Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Israiliyat. Israiliyat al-akhbaru al-manqulatu an bani Israila min al-yahudi wa wal akthar aw min an-nasara. Israiliyat adalah berita yang dinukil dari bani Israel, pertama dari orang Yahudi dan ini yang paling banyak, atau dari orang Nasrani. Wa tanqasimu hadhil akhbaru ila thalathati anwa', dan berita dari Bani Israel dibagi menjadi tiga. Kalau ini di masa silam sering banyak ya, karena para sahabat berinteraksi dengan orang-orang Yahudi yang Yahudi dulu masih rajin baca Alkitab. Kalau sekarang hampir tidak kita jumpai. Mana ada orang Nasrani cerita tentang agamanya. Pastor itu interaksinya sangat terbatas. Mereka tidak berinteraksi dengan orang umum. Enggak ada istilah pastor ikut ronda, itu enggak ada ya. Dia bisa cerita Israiliyat. Kalau dulu di pasar ada orang Bani Israel cerita, orang Yahudi cerita. Ya, wa tanqasimu hadhil akhbaru ila thalathati anwa', dan berita semacam ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ma akarahul islamu wa syahida bisidqihi fa huwa haqqun. Yang disetujui oleh Islam dan dinilai jujur, dinilai benar, fa huwa haqqun, maka cerita semacam ini statusnya hak, kebenaran. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ja'a habrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang ulama'nya Yahudi. Habrun berarti mereka yang pintar Taurat, yang baca Taurat. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, inna najitu annallaha yaj'alu as-samawati 'ala isbi'in." Usbu'in, isbi'in boleh ya. Wal aradin ala isbi'in, was syajaru ala isbi'in, wal ma'u was sara, air dan tanah ala isbi'in, wa sa'iral khala'iki ala isbi'in, dan makhluk-makhluk yang lain di jari yang lain. Semuanya pakai nakirah. Langit di satu jari, bumi di jari yang lain, kemudian pohon-pohon di jari yang lain, di jari-jari yang lain. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, anal malik, sayalah raja. Mendengar ini, fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta batat nawajidhuhu tasdiqan liqaulil habri. Nabi SAW tertawa sampai terlihat gigi beliau, geraham beliau, sebagai tanda beliau membenarkan apa yang diucapkan oleh si rahib, si pendeta. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam baca firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak memberikan perbuatan yang selayaknya, tidak memberikan penghormatan yang selayaknya kepada Allah haqqa qadrih, dengan penghormatan yang layak. Wal ardu jami'an qabdatuhu, bumi ini semuanya aku yang menggenggam. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatun biyaminih, sementara langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dia dan maha tinggi dia dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian yang kedua, kisah yang diingkari oleh Islam dan dinilai dusta, fa huwa batil, maka kisah semacam ini adalah kebatilan. Semacam riwayat yang disebutkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahkan yang benar Bukhari Muslim ya, sebagaimana di footnote. Kanatil yahudu taqul, orang Yahudi itu punya prinsip, punya keyakinan, idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal. Kalau suami mendatangi istri dari belakang, maka nanti terlahir anak yang juling. Dan seperti ini sampai berpengaruh pada keyakinan orang Madinah. Hingga wanita Madinah itu tidak mau didatangi dari belakang, sampai terjadi perceraian ketika Muhajirin menikah dengan wanita Ansar. Karena orang Madinah sebelum kedatangan Islam banyak mengikuti mitos Yahudi. Apapun yang ada di Yahudi diikuti. Mereka merasa lebih bodoh dibandingkan Yahudi, sehingga yang tersebar di Yahudi dibenarkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum." Kemudian yang ketiga, "Malam yukirul Islam walam yunkiruh fayajibu tawakkufu fi." Tidak disetujui dan juga tidak diingkari, maka wajib tawakuf. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyah wa yufassirunaha bil arabiyah li ahli al-islam." Para ahli kitab mereka membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka menafsirkannya dengan bahasa Arab kepada kaum muslimin. Sementara kaum muslimin enggak bisa bahasa Arab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini beliau su'udzan ya, kepada mereka. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kalian dustakan dan jangan kalian benarkan. Jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan. Disikapi pertengahan. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq dan seterusnya. Namun katakanlah, aku beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, juga apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishaq dan seterusnya. Walakin at-tahattuts bihadzal naw' jaizun. Namun menceritakan semacam ini hukumnya diperbolehkan dengan syarat tidak boleh diyakini. Juga tidak boleh didustakan. Bisa jadi ini benar, bisa jadi ini dusta. Sehingga kita mengambil sikap pertengahan. Idza lam yukhsha mahdzurun, ketika tidak dikhawatirkan ada sesuatu yang melanggar larangan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Balighu anni walau ayah," sampaikan dariku meskipun satu ayat, "Wa hadditsu an bani Israila wala haraj," dan ceritakan kepada bani Israel atau ceritakan tentang bani Israel, wala haraj, tidak perlu bingung, tidak perlu canggung. "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan," dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Maknanya bisa al-kadzibul qawli, dusta ucapan dalam bentuk membuat hadis palsu, atau al-kadzibul fi'li, dusta perbuatan dalam bentuk melakukan amal bid'ah. Dia menganggap ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kadzibu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapkan tempatnya di neraka. Sehingga hadis ini juga jadi dalil dzammul bid'ah, celaan untuk pelaku perbuatan bid'ah. Wa ghalibu ma yurwa anhu min dhalika laysa bidhi fa'idah fid dini. Kata'yini launi kalbi ashabil kahfi wa nahwihi. Dan umumnya cerita yang diriwayatkan dari Bani Israel itu sama sekali tidak punya manfaat dalam agama. Juga tidak ada manfaat dalam dunia. Ya, cuman enak saja didengar. Ya. Seperti tentang apa warna anjing Ashabul Kahfi, siapa saja namanya, enggak ada manfaatnya, tahu enggak tahu juga enggak ngefek. Kemudian, dan para ulama tidak menyarankan kita itu at-ta'amuk fi mas'alati tarikh, terlalu mendalam dalam mengkaji sejarah yang enggak jelas, mencari-cari siapakah status Dzulqarnain, tahun berapa dia ada, semasa dengan Nabi siapa, sejauh mana kekuasaannya, kemudian Ashabul Kahfi itu siapa, siapakah ini dan itu, siapakah Syekh Siti Jenar, ngapain juga dicari-cari. Sebenarnya siapakah Wali Songo misalnya, yang semuanya enggak ada yang jelas. Ya, karena konsekuensinya dua. Pertama, muncul keyakinan salah tentang mereka. Setelah dia menggali, ternyata muncul kesimpulan. Dan ternyata kesimpulan ini juga tidak sesuai dengan realita. Maka dia memiliki keyakinan yang bertentangan dengan realita. Itu menyimpang. Atau yang kedua, dia benar, tapi kebenarannya tidak didukung oleh dalil. Sehingga lebih baik daripada nanti enggak selamat, lebih baik cari yang selamat, diam lebih baik. Kemudian wa amma su'alu ahli alkitab an syai'in min umuriddin fa innahu haram. Bertanya tentang atau bertanya kepada ahli kitab tentang masalah agama, hukumnya haram. Kalau tentang kisah mereka cerita boleh kita dengarkan, tapi sikapnya tawakuf. Tapi kalau masalah agama hukumnya haram. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alu ahlal kitabi an syai'." Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang bagian dari agama, an syai'in di sini maksudnya an syai'in min umuriddin, kepada ahlul kitab. Fa innahum layyahtukum, mereka tidak akan memberikan petunjuk kepada kalian. Wa qad dallu, gimana mereka mau ngasih petunjuk, mereka saja sesat. Fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin aw tukadzibu bi haqqin, karena kalian jika demikian akan terjebak dalam dua hal. Pertama, bisa jadi membenarkan kebatilan atau mendustakan yang hak. Wa innahu law kana Musa hayyan ma baina adhurikum, dan andaikan Musa itu hidup, ma baina adhurikum, di tengah-tengah kalian, ma halallahu illa ayyat tabi'ani, tidak halal baginya kecuali dia harus menjadi pengikutku, dia harus mengikutiku. Karena itulah keyakinan bahwa Nabi Ilyas masih hidup atau Nabi Khidir masih hidup, ini dusta dan bohong. Kalau mereka berdua masih hidup, harus ikut perang Badar, harus ikut perang Uhud. Tapi enggak ada daftar nama peserta perang Badar Nabi Ilyas atau Nabi Khidir. Enggak boleh sembunyi ya. Ini Nabi sedang berjuang, dia harus ikut, harus membantu, enggak boleh sembunyi. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, kaifa tas'aluna ahlal kitab an syai'in?" Bagaimana mungkin kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu? "Wa kitabukumul ladzi anzalallahu 'ala nabiyyikum ahdatsul akhbari billah." Sementara kitab yang Allah turunkan kepada nabi kalian itu ahdatsul akhbar, kitab yang paling terakhir turun dari Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir berarti yang paling benar. Kita kalau nulis TA berkali-kali revisi, yang terakhir itulah yang mu'tabar. Karena itulah di antara yang membuat orang Yahudi dan Nasrani iri kepada Islam adalah Islam itu agama terakhir, yang terakhir ini ngeritik yang sebelumnya. Dua kaum ini dikritik habis-habisan, sehingga enggak bisa membalas. Andai kan mereka punya keyakinan ada Nabi setelah Muhammad, itu kesempatan terakhir untuk ngantemi orang Islam. Tapi enggak ada yang seperti itu. Mahdhon, yang masih bersih, lam yushab, belum tercemar. Kalau Alkitab, Taurat dan Injil sudah tercemar. Syaibah itu artinya campuran ya. Waqad haddatsakumullah an ahlal kitabi qad battalu min kitabillah. Dan Allah telah menyampaikan kepada kalian bahwasanya ahlul kitab telah mengubah kitab Allah. Wa ghayyaru wa katabu bi aydihim. Mereka telah mengganti dan mereka menulis tambahannya dengan tangan-tangan mereka. Wa qalu huwa min indillah. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Liyashtaru bidzalika tsamanan qalila. Untuk mendapatkan harta dunia yang nilainya sangat sedikit. Awala yanhaakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatihim. Tidakkah telah datang kepada kalian untuk bertanya kepada mereka? Tidakkah telah datang kepada kalian ilmu untuk bertanya kepada mereka? Fala wallahi ma ra'aina rajulan minhum yas'alukum 'anil ladzi anzala ilaikum. Sungguh demi Allah, ini lanya tadi ya, la zaidah untuk memperindah qasam atau untuk mengingkari perbuatan yang salah. Sungguh demi Allah, kata Ibn Abbas, aku belum pernah melihat seorang pun di kalangan Bani Israel yang bertanya kepada kalian tentang Al-Quran yang diturunkan kepada kalian. Sifat rasisme dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Bani Israel itu kuat. Sudah tahu salah, tapi mereka kompak. Pokoknya jangan tanya kepada orang Islam tentang Quran. Tapi orang Islamnya malah yang tanya tentang Taurat dan Injil. Kita terasa lebih butuh mereka dibandingkan mereka butuh kita. Itu yang dilarang oleh Ibnu Abbas. Dari riwayat ini, pernyataan ini diriwayatkan oleh Bukhari, menunjukkan bahasanya Ibnu Abbas termasuk salah satu sahabat yang anti Israiliyat. Sehingga ini membantah anggapan sebagian ahli tafsir bahwa Ibnu Abbas termasuk sahabat yang banyak mengutip dari Israiliyat. Beliau sendiri mengingkari tanya kepada Bani Israel, tanya kepada orang Yahudi. Bukti kalau beliau adalah orang yang protek terhadap berita-berita Israiliyat, yang menjauhi berita Israiliyat. Kemudian berikutnya tentang mauqiful ulama minal Israiliyat. Sikap ulama terhadap berita Israiliyat, ada berbagai macam sikap ulama, la siyamal mufassirun, terlebih para ahli tafsir, terkait berita Israiliyat ala salasati anha, dan kita bisa bagi menjadi tiga sikap. Kemarin kita telah menegaskan bahwa sumber hadis palsu, hadis dhaif, berita-berita yang enggak jelas wujudnya, itu ada di tiga kitab. Satu tafsir, dua sirah, yang ketiga mawa'id, tentang nasihat. Ihya Ulumuddin itu mawa'id, mau'idah. Yang pertama, faminhum man aktsara minha. Ada di antara ulama yang memperbanyak kisah Israiliyat. Makrunatan biasanitiha, namun diiringi dengan sanadnya. Wa ra'a annahu bi dzikri asanitiha kharaja min ahdatiha. Dan beliau menganggap dengan menyebutkan sanadnya berarti beliau telah lepas tanggung jawab. Berdasarkan kaidah faman asnada faqad bari'a. Siapa yang menyebutkan sanad, dia lepas tanggung jawab. Tapi menurut Syekh Albani, ini kaidah di masa silam, tidak berlaku di masa sekarang. Karena orang masa sekarang malas semalas-malasnya. Ketika dia membaca sanad, yang penting pokoknya sudah HR siapa, enggak peduli sama sekali mau sahih atau tidak, ditelan mentah-mentah. Karena itu kata beliau, kaidah ini tidak boleh diterapkan untuk zaman sekarang. Faman asnada faqad bari'a, itu di masa silam orang baca pakai sanad, dia bisa waspada dan bisa menilai ini boleh diterima ataukah tidak, ada sanadnya, silakan periksa sendiri. Kalau kita buru-buru seperti itu ya, tolong baca di kitab ini, enggak tahu mau nyentuh kitabnya atau tidak. Karena itu menurut beliau, kalau mau bari'a harus jelaskan sahih ataukah tidak. Contoh yang memiliki prinsip semacam ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Dan perlu kita tahu Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir, itu para ulama menyebutnya sebagai Mukhtasar Tafsir Ibnu Jarir. Karena metode penulisannya satu jalur, hampir sama. Dan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tidak berbeda dengan yang ada di Ibnu Jarir. Sehingga sebagian ulama menyebut Ibnu Katsir itu Mukhtasar Ibnu Jarir. Dan tafsirnya Ibnu Jarir kan jadi banyak rujukan ahli tafsir generasi setelahnya. Maka beliau digelari apa? Syekhul Mufassirin. Gurunya para ahli tafsir. Karena kitab beliau yang banyak dijadikan rujukan ulama-ulama yang menulis tafsir generasi setelahnya. Karena itulah tafsir Ibnu Katsir tidak bebas dari Israiliyat, tidak bebas dari akhbar yang aneh-aneh. Sehingga terkadang ada beberapa ahli bid'ah yang menggunakan tafsir Ibnu Katsir sebagai hujah. Ada di tafsir Ibnu Katsir seperti ini bunyinya. Karena itulah beberapa ulama sunnah ada yang berusaha meneliti ulang, kemudian dikasih footnote, ada yang membuat tahdzib ringkasan semacam Misbahul Munir Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan kita sarankan agar ketika membaca Ibnu Katsir tidak lepas tangan ya. Cari yang ada footnote-nya. Karena beliau termasuk Al-Hafidh. Beliau ulama yang diterima oleh semua kalangan. Ahlussunnah Salafi, termasuk mereka yang Salafiyah. Semua kalangan menerima ya. Sarkub juga menerima ya. Sehingga sensitif di sini. Kalau itu ada di Ibnu Katsir bisa jadi syubhat tersendiri. Termasuk masalah tawassul bil amwat. Ibnu Katsir menyebutkan satu cerita ulama masa silam atau tokoh masa silam yang dia tawassul dengan Nabi Muhammad SAW di kuburannya. Cuplikan-cuplikan seperti itu yang membahayakan. Wa minhum man aktsara minha wa jarradaha min al-asanid ghaliban. Dan ada di antara mereka yang aktsara minha, memperbanyak berita Israiliyat, namun jarradaha min al-asanid, tapi dilucuti dari sanadnya. Pokoknya waton menyampaikan berita Israiliyat tanpa sanad. Kalau ada sanadnya, ini minimal ada sumbernya, dari sahabat siapa atau dari tabi'in siapa, kemudian disebutkan cerita. Tapi tabi'in ini dapat dari mana? Ada kemungkinan dari Israiliyat, ada kemungkinan dari sahabat yang lain. Ada yang tanpa disebutkan sanadnya, fakana hatibul lailin, maka dia menjadi orang yang hatibul lail. Ini gelar untuk orang yang menelan mentah-mentah apapun yang dia dengar. Dan ada model ulama yang digelari hatibul lail, karyanya banyak yang model-model seperti ini, seperti Asyuti. Asyuti itu karyanya semua cabang ilmu ada. Mau tanya apa, Suyuti punya karyanya. Tapi beliau digelari Hatibul Lail. Apa yang diterima ditulis. Semua yang masuk ditulis. Hatibul Lail itu pencari kayu bakar di malam hari. Sudah malam, yang dicari kayu bakar tempatnya pasti mana? Hutan. Ya. Apapun akan dibawa. Entah itu kayu atau ular atau batu. Apapun akan dia ikat. Contoh semacam ini adalah Tafsir Al-Baghawi. Yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam tafsirnya atau berbicara tentang Tafsir Al-Baghawi, innahu mukhtasaron min As-Sa'labi. Tafsir Baghawi itu ringkasan Tafsir As-Sa'labi. Walakinnahu sanahu 'anil ahadits al-mawdu'ah wal ara' al-mubtadi'ah. Namun sudah dijaga, sudah dibersihkan dari hadis-hadis yang palsu dan pemikiran bid'ah. Wa qala an-Tsa'labi, dan beliau bercerita tentang As-Tsa'labi Syekhul Islam, innahu hatibul lailin yang kuluma wujida fi kutubit tafsir. Beliau adalah hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari. Golek sak nemune. Yang kuluma wujida fi kutubit tafsir. Beliau menukil apa saja yang ditemukan dalam kitab-kitab tafsir, baik sahih, dhaif maupun maudhu. Maka kita jangan keburu tercengang dengan buku yang tebalnya ratusan jilid. Wah, tebal sekali. Betapa hebatnya yang nulis, belum tentu ya. Bisa jadi hatibul lail. Apa saja ditulis, enggak penting-penting ditulis. Dan karya itu kalau banyak informasi yang enggak penting, menurunkan derajatnya. Wa minhum man zakara katsiran minha wa ta'aqqabal ba'du mimma zakarahu bitad'if awil ingkar mislu Ibnu Katsir. Dan ada juga yang menyebutkan banyak Israiliyat, namun beliau ta'aqqabal ba'du, ta'aqqabal ba'da, beliau memberikan kritik setelahnya di sebagian cerita, mimma zakara yang beliau sebutkan bitad'if, dengan penilaian ini dhaif atau pengingkaran seperti tafsir Ibnu Katsir. Wa minhum man balagha fi raddiha wa lam yadhkur minha syai'an yaj'aluhu tafsiran lil Qur'an. Ada juga ulama yang sangat keras dalam menolak Israiliyat, dan sedikit pun beliau tidak menyebutkan Israiliyat untuk beliau jadikan sebagai tafsir Al-Qur'an, semacam Muhammad Rashid Ridha rahimahullah dalam kitab tafsirnya Al-Manar. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menyarankan boleh kita menceritakan Israiliyat, membahas masalah Israiliyat, tapi sebisa mungkin jangan dijadikan ini sebagai tafsir Al-Quran, mengingat bahayanya orang awam bisa jadi meyakininya. Enak didengar, tapi bisa berbahaya. Kemudian kita sambung Ad-Domir. Domir secara bahasa dari kata ad-dumur bimakna al-hazal, kurus, likillati hurufiha, likillati hurufihi, karena hurufnya sedikit. Huwa, berapa huruf? Hu cuman satu ya, kata yang kurus, dagingnya cuman satu. Au minal idmar, atau dari kata al-idmar yang artinya al-ikhfa, likasratis titarihi, tersembunyi. Domir bisa juga diartikan tersembunyi. Likasrati ikhfaihi, likasratis titarihi, karena banyak yang tersembunyi. Atau dia menyembunyikan isim dohirnya, menyembunyikan orang aslinya. Sedangkan secara istilah adalah ma kunyabihi anidzahir ikhtisaran, kinayah untuk mewakili isim dohir, ikhtisaran dalam rangka menyingkat kalimat. Adi berangkat ke pasar bersama adik Adi, membawa tasnya Adi. Nanti Adinya terlalu banyak ya. Wakila matalla ala hudurin au ghaibatin la min madatihima. Ada juga yang mengatakan domir secara istilah adalah kata yang menunjukkan ala hudurin, orang kedua, orang yang hadir, maksudnya orang kedua yang ada di hadapannya, au ghaibatin, atau orang yang tidak ada, orang ketiga. La min madatiha, bukan dari apa, kata itu sendiri. Contoh yang menunjukkan ad-dalu alal khudur, yang menunjukkan orang kedua yang ada dua. Yang pertama adalah mawudi alil mutakallim, domir yang mewakili mutakallim, mawudi'a yang mewakili mutakallim, orang yang berbicara. Contohnya wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Yang kedua, mawudi alil mukhatab, yang mewakili lawan bicara, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Wa hadzani la yahtajani ila marji'in liktifafi iktifafan bidalalatil khuduri anhu, dan dua dhamir ini tidak perlu yarji'u ila, tidak perlu kembali ke siapa, aku ini siapa, di depannya tidak harus ada, atau kamu ini siapa. La yahtajani ila marji', karena sudah cukup dengan dalalatul khudur anhu. Kemudian dhamir yang menunjukkan gaib, mawudi alil gaib, yang mewakili orang ketiga, wala buddha min marji'in ya'udu alaihi, dan wajib harus ada marja'nya, harus ada isim dhahir yang menjadi landasan keberadaan dhamir. Wal aslu fil marja' ayakuna sabiqan ala dhamiri lafdhan wa rutbah, dan hukum asalnya marja' harus sudah mendahului dhamir lafzan wa rutbah, baik lafadznya maupun susunannya. Mutabikan lahu lafzan wa maknan, sesuai dengan atau selaras dengan lafadz dan maknanya. Contohnya, wa nada nuhun rabbahu, Nuh memanggil Rabbnya. Nyanya siapa? Nuh. Nuh mufrad, dhamirnya mufrad. Wa yakunu wa qad yakunu mafhuman min madatil fi'li as-sabiq, dan terkadang bisa difahami min madatil fi'li as-sabiq, dari kata kerja yang sebelumnya. Contoh, i'dilu huwa aqrabu litaqwa. I'dilu, bersikaplah adil, huwa, kembali ke mafhum min madatil fi'li as-sabiq, difahami dari isim masdar kata kerja sebelumnya. I'dilu, bersikaplah adil. Huwa, adil itu, aqrabu litaqwa. Waqad yasbiqu lafdhan la rutbatan, dan terkadang secara teks, secara lafad, berada mendahului la rutbatan, bukan secara susunan. Wa idzi btala Ibrahima rabbuhu, ingatlah ketika ibtala menguji kepada Ibrahim rabbuhu, rabbnya. Makanya di sini kembali kepada Ibrahim, bukan kembali kepada rabbu. Waqad yasbiqu rutbatan la lafdhan, contohnya hamala kitabahu at-talibu, hamala membawa kitabnya at-talibu, si talib. Kitabnya nyanya siapa? Talib. Kemudian waqad yakunu mafhuman minas siyak, dan terkadang bisa difahami dari konteks kalimat. Contoh, wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad, dan bagi kedua bapaknya atau kedua orang tuanya, bapak ibunya, masing-masing mendapatkan 1/6 mimma taraka, dari warisan yang ditinggalkan. In kana lahu, jika dia memiliki waladun, anak. Maka dhamir di sini kembali kepada mayyit. Fadhamiru ya'udu 'alal mayyit al-mafhumi min qawlihi mimma tarak, yang bisa difahami dari firman Allah mimma tarak, dari apa yang dia tinggalkan. Waqad la yutabiqu dhamiru ma'nan, dan terkadang dhamir tidak sesuai dengan makna. Contohnya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan, sungguh aku telah ciptakan manusia dari sulalah mintin, saripati tanah, kemudian aku jadikan dia nutfah. Fadhamiru ya'udu 'alal insan bi'tibari lafadz. Secara teks, secara lafadz, dhamir ini kembali kepada manusia. Tsumma ja'alnahu. Hu-nya kembali kepada siapa? Manusia. Li'anna al-maj'ul nutfatan laysal insan al-awwala. Karena yang dijadikan nutfah bukanlah manusia yang pertama. Nabi Adam alaihissalam tidak tercipta dari mani. Aku ciptakan manusia dari saripati tanah. Siapa ini? Adam. Kemudian aku jadikan dia dari nutfah. Aku jadikan dia nutfah. Siapa ini? Selain Adam, Hawa, dan Isa. Semuanya tercipta dari mani. Maka dhamir ha di sini kembali kepada manusia keseluruhan selain tiga orang tadi. Wa idza kana al-marji'u salihan lil mufrad wal jam'u lil mufradi wal jam'i jaza autu dhamiri 'alaihi bi ahadihima. Apabila marji'nya itu boleh untuk mufrad maupun jamak, maka boleh mengembalikan dhamir kepadanya bi ahadihima dengan salah satunya. Contoh, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh, maka dia akan memasukkan dirinya ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya al anhar, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya abadan, selamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rizki yang baik untuknya. Maka di sini ada dhamir apa? Yang marji'nya salih lil mufrad wal jama'. Ada dhamir ha. Tajri min tahtiha. Hanya kembali kepada jannat jamak. Wal aslu ittihatu marji'id dhamair idza ta'addadat. Dan pada asalnya ittihatu marji'id dhamair, marji' dhamir, rujukan dhamir itu sama. Idza ta'addadat, apabila dhamir itu berulang. Contoh ya. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan Quran itu makhluk yang syadid, yang sangat al-quwat, yang sangat kuat. Malaikat. Zumirratin. Dia sangat tampan. Fastawa. Lalu dia beristiwa. Wahuwa. Dan dia bil ufukil a'la. Berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla. Kemudian dia mendekat. Fatadalla. Dan mendekat. Fakana qaba qausaini au adna. Sehingga jaraknya hanya dua qaus. Dua apa? Busur. Au adna atau lebih dekat. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Kemudian dia mewahyukan kepada hambanya ma'auha, apa yang diwahyukan. Maka dhamir-dhamir marfu dalam ayat ini ta'udu ila syadidil quwa. Kembali kepada syadidul quwa, yaitu Jibril. Di situ dhamir marfu apa saja? Wahuwa. Fastawa, ada dhamir mustatir. Wahuwa, dhamir munfasil. Thumma dana, dhamir mustatir. Fatadalla. Fakana. Qaba. Kemudian auha. Ini semuanya dhamir marfu kembali kepada syadidul quwa. Abdihi, hi di sini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aslu autud dhamir ala aqrabi madhkurin. Hukum asalnya dhamir itu dikembalikan kepada aqrabi madhkur yang paling dekat penyebutannya. Illa fil mutadayifina fayautu alal mudhaf, kecuali untuk isim mudhaf maka kembali kepada mudhafnya, bukan kepada mudhaf ilahnya. Untuk kasus idhafah dhamirnya kembali kepada mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Li'annahu al-mutahaddits anhu, karena mudhaf itu yang menjadi keterangan bagi mudhaf ilaih. Misalul awal, contoh yang pertama, wa atayna musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Aku telah berikan kepada Musa Alkitab dan aku jadikan dia Musa ataukah kitabnya? Hah? Hukum asalnya dikembalikan kepada yang dekat. Dan aku jadikan dia, yaitu kitabnya Musa, petunjuk bagi Bani Israel. Contoh yang kedua, wa in ta'utu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak melakukan i'dad, menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya, melakukan ihsa. Hanya kembali kepada nikmat, bukan kepada Allah. Waqad ya'ti 'ala khilafil asli fi ma sabaqa bi dalilin yadullu 'alaihi, dan terkadang dhamir ini datang dengan tidak sesuai alur asalnya, fi masa bakal sebagaimana telah lewat, berdasarkan dalil yang menunjukkan hal itu. Kemudian al-idhar fi maudil idmar, menyebutkan isim padahal cukup pakai kata ganti. Menyebutkan isim padahal sebenarnya cukup pakai kata ganti, namanya al-idhar fi maudil idmar. Al-aslu ayyukta fi makanid domir bid domir. Hukum asalnya domir ketika dalam sebuah kalimat, susunan kalimat itu seharusnya pakai domir, hukum asalnya digunakan domir. Li'annahu abyanu lil makna, karena ini lebih jelas dan lebih sesuai dengan makna. Wa ahdaru lil lafzi, dan lebih ahdar, wa akhsaru lil lafzin, dan lebih ringkas lafadznya. Walidza nafad dhamir fi qoulihi ta'ala a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang Allah sebutkan di kalimat sebelumnya. Bisa buka surat Al-Ahzab itu. Al-mu'minuna, al-muslimuna wal muslimat, terus al-mu'minun wal-mu'minat, panjang sifat-sifat orang-orang soleh, mukmin, muslim, sampai orang puasa, orang yang apalagi yang suka zikir dan seterusnya. Allah cuma menyebut a'addallahu lahum, Allah janjikan untuk mereka semua, mewakili 20 orang laki-laki dan wanita, maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar. Maka an ishrina kalimatan, mereka, kata mereka ini mewakili 20 kalimat, 20 kata yang disebutkan sebelumnya. Warubama yu'ta makanu dhamir, yu'ta makana dhamiri bil ismi adh-dhahir wa huwa ma yusamma al-idhar fi maudil idmar. Dan terkadang satu tempat yang seharusnya diisi dengan isim, atau satu tempat diisi dengan isim dhahir yang dinamakan dengan al-idhar fi maudil idmar. Walahu fawaid kathirah tadharu bihasab siyaqi minha. Dan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita simpulkan berdasarkan konteks darinya. Yang pertama adalah al-hukmu ala marja'ihi bima yaktadihi al-ismu dhahir. Kita menegaskan rujukannya Bima yaqtadihil al-ismu dhahir, sesuai dengan konsekuensi adanya isim dhahir. Atau al-hukmu, hukum berlaku bagi marja'nya. Bima yaqtadihi al-ismu dhahir, sesuai dengan konsekuensi isim dhahir. Yang kedua, bayanu illatil hukmi, penjelasan illah hukumnya. Yang ketiga, umumul hukmi likulli muttasifin bima yaqtadihi al-ismu dhahir. Hukum ini berlaku secara umum untuk semua orang yang memiliki sifat melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh isim dhahir yang disebutkan di ayat. Pakai contoh saja biar enggak bingung ya. Allah berfirman, "Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduun lil kafirin." Siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. Kalimatnya selaras tidak? Kalau kalimat ini mau kita ringkas, jadinya begini. Siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, Jibril, Mikail, maka Allah memusuhi mereka. Begitu enggak? Ya. Tapi di sini Allah mengatakan fa innallaha aduun lil kafirin. Allah tidak mengatakan fa innallaha aduun lahum. Tapi Allah mengatakan fa innallaha aduun lil kafirin. Maka dengan Allah menyebutkan aduun lil kafirin, ini al-idhar fi mawdi'il idmar. Tidak menggunakan dhamir, padahal seharusnya cukup pakai dhamir. Ada beberapa manfaat dari hal ini. Afada hadzal idhar, dengan adanya penggunaan yang bukan isim dhamir, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, al-hukmu bil kufri bima yaqtadihil ismu dhahir tadi ya. Makna yang terkandung dalam isim dhahir. Hukum berlaku bagi orang yang menjadi marja' sesuai dengan makna yang terkandung dalam isim dhahir. Aduun lil kafirin, makna yang terkandung dalam isim dhahir apa? Kekufuran. Maka dengan Allah mengatakan fa innallaha aduun lil kafirin, Allah musuh bagi orang-orang kafir, berarti siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikat, rasulnya, Jibril dan Mikail, mereka orang kafir. Satu. Yang kedua, annallaha aduun lahum likufrihim. Bayanu illatil hukmi, penjelasan illah hukumnya. Kenapakah Allah memusuhi al-kafirin? Memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memusuhi mereka likufrihim, karena kekufuran mereka. Kemudian yang ketiga, anna kullu kafirin fallahu aduun lahu. Umumul hukmi likulli muttasifin bima yaqtadi, bahwa semua orang kafir maka Allah Subhanahu wa taala musuh bagi mereka. Sudah? Dan dari sini manfaat lainnya adalah kita bisa mencuplik sebagian potongan ayat ini untuk dalil yang lain. Kita bisa mengatakan innallaha aduun lil kafirin, depannya enggak disebut enggak apa-apa. Meskipun ini konteksnya untuk apa? Hah? Konteksnya untuk orang yang memusuhi Allah, rasulnya, para malaikat dan seterusnya. Contoh yang lain. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan menegakkan salat, kami tidak menyia-nyiakan, aku tidak menyia-nyiakan pahala al-muslihin. Coba kita simpulkan. Satu, al-hukmu ala marja'ihi bima yaqtadihi. Hukum yang berlaku untuk marja'nya, untuk man di situ, walladzina di situ, sesuai dengan makna isim dhahirnya. Al-muslihun maknanya al-wasfu bis-salah. Berarti kesimpulan yang pertama, orang yang berpegang teguh dengan kitab dan menegakkan sholat adalah al-muslihun. Yang kedua, illah hukum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan kitab karena mereka orang muslih. Yang ketiga, hukum berlaku umum. Hah? Setiap orang yang muslih, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka, menyia-nyiakan amal mereka. Waqad yata'ayyanul idhar kama law taqaddama ad-dhamira marja'ani yuslihu autuhu ila kullim minha wal muratu ahadihima. Dan terkadang yata'ayyanul idhar harus pakai isim, tidak boleh pakai dhamir. Idhar itu enaknya diterjemahkan apa? Karena dhamir maupun dhahir sama-sama isim ya. Harus pakai nama ya atau sifat. Kama law taqaddama ad-dhamira marji'ani yuslihu auduhu ila makanin kulli minhima. Sebagaimana kalau dalam kalimat dhamir itu bisa kembali kepada dia atau kulli minha, salah satu di antaranya, wal muradu ahaduhuma, padahal maksudnya salah satunya. Contoh, Allahumma aslih lil muslimina. Kemudian wulati umurihim wa bitanati wulati umurihim. Ya Allah, perbaikilah orang muslim, wulati umurihim, dan para pemangku jabatan di antara mereka, wa bitanati wulati umurihim, dan penasihat pemangku jabatan mereka. Begitu. Di sini ada pengulangan kata wulat. Id laukila wa bitanatihim la'auha ma'ayyakunal murad bitanatil muslimin. Kalau kita hanya membaca Allahumma aslih lil muslimina wa wulati umurihim wa bitanatihim, maka bisa jadi orang akan memahami yang dimaksud bitanatihim di sini adalah bitanatul muslimin, penasihat orang muslim, bukan penasihat wulatul umur. Sehingga di sini dhamir hukumnya wajib. Adi dan Budi pergi dengan membawa mobilnya. Nyanya siapa? Ya ta'ayyan al-idhar. Maka di situ harus disertakan yang bukan dhamir. Kemudian berikutnya adalah dhamirul fasl. Dhamirul fasl harfun bisighati dhamiri raf'i al-munfasili yaqa'u bainal mubtada' wal khabar idza kana mu'arrifatain. Adalah huruf dengan bentuk dhamir marfu munfasil yang jatuh di antara mubtada' dan khabar apabila dua-duanya ma'rifat. Apabila dua-duanya ma'rifat. Contoh mubtada' khabar yang dua-duanya ma'rifat. Nah, ad-dinun nasihah. Khabar mubtada' dua-duanya ma'rifat. Dan khabar mubtada' ma'rifat dua-duanya di antara manfaatnya apa? Yufidul hasr. At-tinu huwa nafsuha huwa nafsuhu an-nasihah. Agama itu isinya ya cuma nasihat. Wa yakunu bi dhamirin mutakallim. Dan terkadang bentuknya bisa dhamir mutakallim seperti firman Allah, innani anallahu, la ilaha illa ana. Aslinya cukup innani allahu, innanillahu. Tapi Allah memberi innani anallahu. Maka ana di sini dhamir fasal. Innani ma'rifat, Allah ma'rifat. Isimnya inna innani ma'rifat ya. Dan mutakallim ma'rifat. Kemudian contoh yang lain, wa inna lanahnu saffun. Dan kamilah lanahnu, kami ini as-saffun, yang berbaris, yang bersaf-saf. Kami di sini para malaikat. Padahal cukup wa inna as-saffun. Di sana ada tambahan domir, namanya domir fasal. Kemudian domir mukhatab, contohnya kunta antar rakiba alaihim. Engkau, hanya engkau, ar-rakiba alaihim. Kemudian domir gaib, ulaika humul muflihun. Ulaika mereka, hum, hanya mereka. Al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan manfaat adanya dhamir gaib, yang pertama adalah at-taukid, untuk menguatkan makna. Tidak ada yang sia-sia kata dalam Quran. Fa'inna qaulaka zaitun huwa akhuka. Zaitun, dia saudaramu. Aukatu min qaulika zaitun akhuk. Lebih kuat daripada orang mengatakan zaitun akhuk, zait saudaramu. Zaid yokui dulurmu. Nah, itu pakai ada penguatan makna. Yang kedua, al-hasru wa huwa ikhtisasu ma qablahu bima ba'dah. Membatas, pembatasan yaitu mengkhususkan apa yang ada sebelumnya bima ba'dah dengan apa yang ada sesudahnya. Jika engkau mengatakan al-mujtahidu huwa najih. Al-mujtahid itu orang yang sungguh-sungguh, huwan najih, hanya dia yang akan berhasil. Berarti yufitu ikhtisas al-mujtahid bin najah, menunjukkan bahwa hanyalah mujtahid yang akan berhasil. Yang ketiga, al-faslu, pemisah, artinya at-tamyiz baina kauni ma ba'dahu khabaron au taba'an. Membedakan antara status setelahnya, apakah jadi khobar ataukah menjadi tabak au tabi'an atau menjadi tabi. Tabi artinya na'at. Fa'inna kaulaka zaitun al-fadil. Kalau kita mengucapkan zaitun al-fadil, maka ada dua kemungkinan. Bisa maknanya al-fadil adalah sifat bagi Zaid. Zaidun, orang yang mulia. Zaidun, orang yang mulia itu, titik-titik. Zaidun, al-fadil, titik-titik. Sehingga khobarnya muntadirah. Khobarnya masih ditunggu. Ini kalimat belum lengkap. Belum ada khobarnya. Karena Zaidun jadi na'at. Al-Fadil jadi na'at bagi Zaid. Wayahtamilu ayyakuna al-Fadilu khabaron. Bisa juga al-Fadil di sini statusnya sebagai khabar. Zaidun al-Fadil. Zaid itulah orang yang mulia. Fa idza qulta Zaidun huwa al-Fadil, zal al-ishtibah. Kalau kita mengatakan Zaidun, dialah orang yang mulia, maka hilanglah kerancuan tadi. ta'ayyana antakunal fadilu khabaran liwujudi dhamiril fasl. Maka wajib kata al-fadil di sini menjadi khabar karena keberadaan dhamir fasl. Kemudian yang terakhir pembahasan di kitab beliau adalah tentang iltifat. Dan secara bahasa artinya menoleh ya. Iltafata yaltaf itu menoleh atau memalingkan. Dan ini pembahasan dalam ilmu balaghah. Kita bisa simak Syekh Utsaimin kalau sudah membahas masalah bahasa. Luar biasa ya, masya Allah. Yang baca kadang nggak bisa mengikuti. Al-iltifatu tahwilu uslubil kalam min wajhin ila akhar. Iltifat adalah perubahan uslub kalam, perubahan cara berbicara dari satu model ke model yang lain. Walahu suwarun, ada beberapa bentuk, di antaranya al-iltifat minal ghaibah ilal khitab. Perubahan dari orang ketiga menjadi orang kedua. Ini terkait dengan dhamir. Kita membaca firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah di sini ghaibah atau mukhatab? Ghaib. Menjadi orang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim, masih orang ketiga. Maliki yaumiddin, masih orang ketiga. Begitu masuk ayat berikutnya, iyyaka na'budu. Kita tidak mengatakan iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kepadanya kami menyembah dan kepadanya kami minta tolong. Tadi kita mengatakan dialah Allah, segala puji miliknya, dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah Malik Yaumiddin. Kepadanya kami menyembah, kepadanya kami minta tolong. Seharusnya begitu ya. Tapi di sini berubah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Fahawwala al-kalam minal ghaibah ilal khitab fi qawlihi iyyaka. Maka terjadi perubahan kalam dari ghaib menjadi khitab, dari orang ketiga menjadi orang kedua, untuk bacaan Quran iyyaka. Untuk bacaan iyyaka, hanya kepadamu. Kemudian yang kedua, al-iltifat minal khitab ilal ghaibah. Pengubahan dari khitab kepada ghaibah, dari orang kedua menjadi orang ketiga. Contohnya firman Allah, hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim. Hingga idza kuntum, apabila kalian fil fulki, di perahu, wajaraina, dan perahu itu mengalir bihim, perahu itu berlayar bihim, membawa mereka. Bukan wajaraina bikum, tapi wajaraina bihim. Ketika kalian sudah berada di atas perahu dan perahu itu membawa kalian. Harusnya kan kalimatnya begitu ya. Tapi ini Allah mengatakan ketika kalian sudah berada di atas perahu dan perahu itu membawa mereka. Loh, kok membawa mereka? Kok bukan kita? Terjadi iltifat. Ya. Yeah. Maka hawwalal kalam minal khitab ilal ghaibah. Kemudian yang ketiga, iltifat minal ghaibah ilal mutakallim, ilat takallum. Dari ghaibah menjadi at-takallum, menjadi orang pertama. Contoh firman Allah, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum mutsnai asyara naqiban. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian Bani Israel dan aku mengutus di antara mereka 12 orang pilihan. Di penggalan pertama, Allah, kata Allah, dhamir gaib. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dan aku, loh kok berubah. Ini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara, akunya jadi beliau kan gitu. Sungguh saya telah main bola sama Zaid dan aku menang. Berarti akunya orang yang ngomong ya. Di sini sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel dan aku mengutus 12 utusan orang pilihan di antara mereka. Ada perubahan dhamir. Ya, kemudian yang keempat, al-iltifat minat takallum ilal ghaibah. Pengubahan dhamir dari dhamir mutakallim kepada dhamir gaib. Inna a'toina kal-kausar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu al-kausar, telaga kausar. Fasalli li rabbika, maka kerjakanlah sholat kepada Tuhanmu. Berarti bukan kepadaku, kepada Tuhanmu. Terus Tuhannya siapa? Ya aku. Maka terjadi perubahan dari takallum ke ghaibah untuk fasalli li rabbika. Saya sudah ngasih sangu kamu, maka berbaktilah kepada gurumu. Maka gurumu di sini berarti selain saya. Ya, ini iltifat ya. Dan ini masuk balaghah. Dengan perubahan seperti ini sebenarnya memancing orang untuk banyak berpikir. Maka di sini beliau mengatakan walil iltifat fawaid. Ada banyak pelajaran dengan adanya iltifat, di antaranya hamlul mukhatab alal intibah, membawa orang yang diajak bicara, kita membaca firman Allah, membaca Al-Quran, Allah berfirman terus kita baca, maka kita adalah mukhatab terhadap firman Allah Al-Quran. Memaksa orang yang diajak bicara untuk intibah, untuk mengambil perhatian, untuk sadar. Litaghayyiri wajhil uslub alaih. Dengan adanya perbedaan sisi uslub di dalamnya. Hamluhu alat tafkir fil makna. Memaksanya untuk memikirkan maknanya. Lianna taghayyira wajhil uslub yuaddi ila tafkir fis sabab. Karena perubahan sisi uslub, perubahan gaya, nanti menyebabkan kita memikirkan apa sebabnya. Kok ini tiba-tiba berubah? Kenapa tadi ini kamu sekarang jadi aku, ini dia sekarang jadi aku. Kita akan memikirkan apa sebabnya. Dhammus samati wal malali anhu. Daf'us samati wal malali anhu. Menghilangkan rasa bosan dan kejenuhan ketika membaca. Karena kalau uslub itu sejalan, tidak berubah, ala wajin wahid, hanya cuma satu cara, yu'addi ilal malal ghaliban, membuat orang bosan umumnya. Wahadil fawaitu amatun lil iltifat fi jami'i suwariha, dan inilah manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan untuk umumnya iltifat dari semua bentuknya. Adapun fawaid khasah fatata'ayyanu fi kulli suwarihi hasaba ma yaqtadihil maqam, maka masing-masing disesuaikan dengan ma yaqtadihil maqam, kondisi yang ada. Selesai pembahasan tentang kitab usul tafsir. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.